2011 елның федераль Сабантуи Екатеринбурда 2 июль көнне өтәчәк. Бу хакта күптән түгел Свердлов өлкәсе губернаторы Александр Мишалинның Татарстанга эшлекле сәфәре вакытында килешенгән. Әзерлекне ике төбәк җитәкчеләре үз контролен алачак. Бу хакта Казанда үткән матбугат очрашуында Свердлов өлкәсе һәм Татарстан башлыклары хәбәр итте. Бу килүдә 2010 елның сентябрендә имзаланган рәсми килешүне үтәү йөзеннән яклар тагын бер документка кул куйды. Аның нигезендә ике күрше төбәк сәүдә, икътисад, фәнни, техник, экология, гуманитар һәм мәдәни өлкәләрдә хезмәттәшлек итәргә җыена. Александр Мишалинны Татарстанда аны күбрәк республиканың сәнәгать оешмалары, IT паркны, электрон хөкүмәт, универсиада авылы һәм башка проектлар белән таныштырдылар. Әмма рәсми сөйләшүләр вакытында федераль Сабантуйга әзерлек барышы турында да сүз булды. 2011 елның иң зур милли бәйрәмен Екатеринбурда үткәрү хакында сүзләр инде күптәннән башланган иде. Свердлов өлкәсе һәм Екатеринбур татар конгрессының башкарма директоры Фәвия Сафиуллина федераль Сабантуйга әзерлек турында менә ниләр сөйләде.
Безнең федераль Сабантуй булу турындагы сүз инде ул узган ел түгәрәк уен бөтен Россия фольклор фестивале вакытында кузгатылган иде. Ул вакытта безнең губернатор белән Татарстан Республикасының президенты Иниханов'ның безнең өлкәгә килгән эшлекле сәфәре вакыты һәм алар аэропортта очрашкан вакытта ук быелгы 2011 елгы Сабантуй федераль Сабантуй Свердловский өлкәсе җирлегендә булырга тиеш дигән карарга килгәннәр иде. Ул вакытта әле ул тиге рәсми булмаган гына сөйләшү иде. Һәм инде без рәсми хатлар әзерләп, яңа ел алдыннан Татарстан президенты Миниханов губернаторга хат язып, губернатор үзенең боерыкларын төрле инстанцияларга төшергән иде. Һәм декабр ахырында безнең федераль Сабантуйга тулы әзерлек башланды дип әйтсәк тә була. Январь башыннан без инде Татарстанга монда килеп, мәдәният министрлыгы белән аерым очрашып, үзебезнең мәдәният министрлыгы каршысында эш төркеме төзеп, һәм менә шулай дип әкесендә күнә эш башладык.
Финанс ягын кемнәр күтәрә? Светлау ягы да күтәрәме?
Аның төп чыгымнарны күтәрү безнең Светлау ягына төшәчәк тә инде ул. Гәрдә менә хәзер Светловский өлкәсенең бюджетыннан гына ким дигәндә 20 миллион акча чыгарга тора. Ни өчен Татарстан Аллаһ берсә инде безгә Нижнекамск муниципальный районын билгеләгән булышырга безгә Татарстанның күпме финанс ягын күтәрәсен без белмибез, без беләбез инде ул мәдәни чыгымнарны Татарстан күтәрәчәк һәм инде көрәш һәм ярышларга призларны алып киләчәк. Меңнән артык кунакларны кабул итү, әзерләнү, бөтен инфраструктураны булдыру һәм инде прологларга инде анда костюмнар тегү, бөтен эшләр без инде сметаны төзедек булган көндә, тулысынча аны әзерләдек һәм ул безнең 20 миллион чамасы килеп чыкты. Свердловский өлкәсенең чыгымнары. Бу сумманы инде күтәрү төп өлеше бюджетка төште, кайсыбер өлеше иганәчеләр кесенә дә төшәргә мөмкин. Ни өчен дигәндә, әлегә кадәр ул сумманы чыганаклары барысы да билгеләнеп бетермәгән.
Фәвия ханым, бу Сабантуйның үзенчәлеге нәрсәдә булачак?
Менә быел 2011 ел, әгәр дә сез карап караган булсагыз, бик кызыклы ел. Һәм быелгы федераль Сабантуй да 11-нче. Шуңа күрә без инде моны үзебезчә шаярып сөйләшәбез, шушы бу уникальный Сабантуй безнең 11-нче елда булган 11-нче Сабантуй дип. Һәм икенче яктан инде әгәр дә төгәлрәк килсәк, бу елның Сабантуе безнең концепциясын уйлаган вакытта төрле темалар турында уйланылды. Космоска и кешенең беренче чыгуына 50 ел ансы безнең татар темасына бик кагылышлы булмаганлыктан, без инде күбрәк Абдулла Тукаебызга 125 ел тулуга исәпләнелгән концепцияны өстенрәк итеп күрәбез. Һәм инде тагын үзенчәлекләре инде булырга мөмкин, Екатеринбург җирендә безнең өчен бу иң зур, иң күңелле, иң хәлиткеч ел вакыйгасы булачак. Ни өчен дигәндә, безнең татар дөньясы өчен инде бу зур дәрәҗәгә күтәрә торган вакыйга булачак дип көтәбез инде.
2 июльдә үтәчәк Сабантуй турында Свердлов өлкәсе һәм Екатеринбург татар конгрессының башкарма директоры Фәвия Сафиуллина сөйләде.